Dobro jutro, 9 sati i 30 minuta, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. U Kumanovu od jutro smirno, na teritoriji opštine neradan dan, u Makedoniji dan žalosti. Vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti, saopštio ministar odbrane. Ne postoje indicije da će se sukobi preneti u Srbiju, navode u VBA. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Oko 1400 imigranata spaseno kod obala Indonezije i Malezije. Ministri financija Eurozone razgovaraju o uslovima za pomoć Grčkoj. Vreme danas uglavnom oblačno s temperaturom do 22 stepena. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti najnovije informacije o dešavanjima u Makedoniji, a u sukobu koji su obeležili protekli vikend u Kumanovu razgovaramo sa profesorom Ljubomirom Frčkovskim. Na pitanje da li je to početak ostvarivanja koncepta Velike Albanije, kako to sugerišu neki mediji u Srbiji, Frčkovski odgovara.
Ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO DPMNA završava u etničkoj tenziji.
Zašto je zaštitnik građana Saša Janković za vlast u Srbiji postao državni neprijatelj broj 1? O tome su u Mostu radija Slobodna Evropa razgovarali direktor Jukoma Milan Antonijević i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović.
Kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha.
Ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Koliko su penzioneri spremni da poveruju u obećanje premijera Vučića da će pre kraja mandata vlade imati više penzije nego ikada? Posjetili smo Kragujevac i pitali kako preživljavaju penzioneri sa najnižim primanjima.
Mleko nisam kupila sok, svega sam željna, mesa, svega sam željna.
Nikad penzioneri nisu gore živeli.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Kumanovu je mirno nakon sukoba koji su obeležili protekli vikenda u kojima je, prema podacima MUP-a Makedonije, stradalo 8 policajaca i 14 napadača. Kumanovo su napustili pripadnici specijalnih jedinica, a u gradu su i dalje prisutni pripadnici policije s pancirima i naoružani dugim cevima. Zbog ograničene slobode kretanja, opština Kumanovo proglasila je ponedeljak neradnim danom, a na teritoriji države je drugi dan dvodnevne žalosti. Makedonska policija je umeđu vremenu objavila snimak hapšenja i identifikacije osumnjičenih za napade u Kumanovu. Predsjednik Makedonije, Đorđe Ivanov, u sinoćnjem obraćanju najoštrije je osudio, kako je rekao, pokušaj narušavanja reda i bezbednosti Makedonije, koji je za cilj imao destabilizaciju zemlje. Želim jasno da kažem da nećemo dozvoliti eskalaciju tenzija. Činimo sve što je potrebno da ne dođe do destabilizacije države i narušavanja međuetničkih odnosa. Makedonski premijer Nikola Grujevski izjavio je da je eliminisana najopasnija teroristička grupa na Balkanu.
Izvede visoko profesionalno.
Bila je to izuzetno profesionalna, patriotska i herojska akcija kojom smo uspeli da neutrališemo teroriste koji su planirali masovno ubistvo u Makedoniji i destabilizaciju. Izgubili smo 8 ljudi koji su, zajedno sa svojim kolegama, sprečili ubistvo možda i 8.000 ljudi. Slava im.
Ubistva može biti na 8.000 ljudi.
Ministar odbrane Srbije, Bratislav Gašić, rekao je da je vojska podigla nivo borbene gotovosti.
Vojska Srbije je nivo svoje borbene gotovosti podigla na najviši nivo i siguran sam da ćemo zajedno sa svim ostalim bezbednostnim strukturama uspjeti da sačuvamo teritorijalni integritet i suverenitet Republike Srbije i bezbednost građana Srbije.
Ministar policije Nebojša Stefanović istovremeno izjavio za RTS da je bezbednosna situacija u Srbiji dobra i da je granica s Makedonijom osigurana i bezbedna.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je formiralo, da kažemo tako, jedan združeni taktički tim koji će činiti policija, vojska i bezbednostna informativna agencija i te jedinice na terenu nadgledaće situaciju u narednim danima. Preduzet ćemo sve da se bilo kakva teroristička aktivnost ne prenese niti da ugrozi deo teritorija Republike Srbije.
Direktor Vojno-bezbednostne agencije Petar Cvetković rekao je da ne postoje indicije da će se sukob iz teritorije Makedonije preneti u Srbiju. A povodom krize u Makedoniji oglasili su se i visoki zvaničnici Evropske unije i NATO. Evropski komesar Johannes Hahn izrazio je zabrinutost zbog situacije u Makedoniji i pozvao političke faktore da spreče eskalaciju nasilja, dok je generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg pozvao na uzdržanost u Makedoniji i pokretanje transparentne istrage o nasilju u Kumanovu. U Briselu će danas biti nastavljen tehnički dijalog Beograda i Prištine razgovorima o pitanjima energetike. Prethodno je direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo, Marko Đurić, optužio vlasti u Prištini da su otkazale razgovore o formiranju zajednice srpskih opština. Četiri čamca sa oko 1400 imigranata spaseno je kod obale Indonezije i Malezije, izjavili su zvaničnici dan nakon što je gotovo 600 imigranata stiglo u vode kod obala Aceha u Indoneziji u drvenom čamcu. Trgovci ljudima su ostavili više od 1000 imigranata iz Bangladeša i Mjanmara u plitkim vodama kod ostrva Langkawi u Maleziji, saopštila je policija. Ministri financija eurozone sastaće se u Briselu, gde će razgovarati o uslovima koje Grčka treba da ispuni za dalje dobijanje pomoći. Poljski predsjednik Bronislav Komorowski našao se na drugom mestu iza Andrzeja Dude, kandidata konzervativne opozicije na nedeljnim predsjedničkim izborima u Poljskoj, pokazuju rezultati izlazne ankete. Dodaje se da će dva kandidata odmeriti snage u drugom krugu 24. maja. Komorowski je rekao da je rezultat ozbiljno upozorenje za one koji žele razumnu Poljsku.
Kohani, nje mijeme zvudzanj.
Ne treba da gajimo iluzije, čekaju nas naporan rad i teška borba, ali sam uveren da nas čeka i pobeda. Rekao je Komorowski, pobedu u drugom krugu očekuje i Duda, koji se sinoć obratio svojim biračima.
Pred nami bardzo trudne dva tegodnje.
Pred nama su teške dve nedelje ogromnog posla. Izuzetno sam vam zahvalan za sve do sada. Niko sam ne dobija izbore i zato tražim vašu podršku. Bez te podrške nema šanse da pobedimo, a čvrsto verujem da je pobeda pred nama.
A zvičenstvo, vježe v to głęboko, jest dopiero pred nami.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se sada dešavanjima u Makedoniji, odakle se sa najnovijim informacijama javlja Blagoja Kuzmanovski.
U Makedoniji je danas drugi dan nacionalne žalosti, u čast osmorice poginulih policajaca u akciji protiv naoružanih lica u Kumanovu. Zastave su na pola koplja, dok su svi sportski i politički skupovi otkazani. Večeras u Skoplju sa svećama u rukama, u crnoj i beloj odeći kao simbol tuge za poginulim policajcima, građani i aktivisti koji nekoliko dana protestuju skupit će se pred vladom. Najavljeno je da će saopštiti jedinstvenu poruku ujedinjenja upućenu svim političarima koji vode državu. Na sinoćnoj sednici Saveta bezbednosti je izražena najoštrija osuda narušavanja bezbednosti zemlje, čiji je cilj destabilizacija Makedonije. Rekao je predsjednik države Đorđe Ivanov posle sednice na kojoj su osim redovnih članova bili pozvani i lideri Socijaldemokratskog saveza, Demokratske unije za integraciju i Demokratske partije Albanaca. Ivanov je rekao da su sve institucije radile u saglasnosti sa njihovim nadležnostima i preduzeta je akcija čiji je cilj bio sprečavanje civilnih žrtava. Zbog toga su bile pretrpljene ljudske i materijalne žrtve, rekao je Ivanov.
Ova grupa nema podrška niti v Republika Makedonija, niti v regionu.
Ova grupa nema podrške niti u Makedoniji, niti u regionu. Znali smo da je sačinjena od ekstremnih kriminalnih pojedinaca sa dobrim veštinama. Nismo ih podcenili u nijednom trenutku i zato je akcija bila u tolikom obemu. Istakao je predsjednik. On dodaje da je o aktivnostima grupe bio upoznat još početkom godine i da je o tome zemlja pismeno izvestila partnerske bezbednosne službe iz 17 zemalja Evropske unije i NATO-a, ali da to nije dalo rezultata. Ivanov kaže da je o ovome što se sada događa u zemlji on upozorio za vrijeme njegovog obraćanja u Ujedinjenim nacijama pre nekoliko mjeseci. Političkog dijaloga nema već predugo vremena. Krajnje je vreme da lideri političkih partija počnu razgovarati o prevazilaženju političke krize, rekao je Ivanov. On je dodao da je za pohvalu prisustvo lidera i predstavnika partija na sednici. Prethodno je makedonski premijer Nikola Grujevski održao preskonferenciju na kojoj je saopštio da je operacija protiv naoružane grupe završena i da je u oružanim sudirima u Kumanovu poginulo 8 policajaca.
Pokraj ubijenite. Ранети и повредени се уште 37 други полицајци.
Поред убиени, хранено и повредено е још 37 полицајаца. Највеќи дел од нив се со лакшим повредама и лекари уверавају да ќе се они врло брзо вратити код своих породица и на своим радним местима. Око 30 терориста су се безусловно предали. Они су ухапшени, биће изведени пред судом и судиће им се пред македонским законима и пред македонским судовима, рекао је Груевски, додајући да су пронађена тела 14 лица за која се предпоставља да су од членова терористичке групе и да се на њиховом идентификовању још увек ради. За Радио Слободна Европа из Скопља, Благоја Кузмановски.
A predsjednik opštine Preševo, Ragmi Mustafa, izjavio je jutros za Radio Slobodna Evropa da je situacija u toj opštini potpuno stabilna. Mustafa je rekao da je od početka sukoba u Kumanovu u Preševo stiglo oko 700 Albanaca iz Makedonije koji su smešteni kod rođaka i da očekuje da će već sutra početi da se vraćaju svojim kućama.
U opštini Preševo sasvim stabilno, mirno i kao i svaki drugi dan se živi i radi. Normalno da uznemirost se prenosi jer je to u blizini susedna opština u Makedoniji, to je Kumanova sa opštinom Preševom. Međutim, tendencija poremećanja situacije ili uopšteg stanja bezbednosti nema nikakvi. Ima preko 700 ljudi koji su prešli na teritoriju opštine Preševo. Prvenstveno su smešteni po rodbini, tako da sasvim je mirno i regularno na teritoriju opštine Preševo.
Rekao je Ragmi Mustafa, a o pozadini oruženih sukoba u Kumanovu razgovarali smo sa profesorom iz Skoplja, Ljubomirom Frčkovskim, inače nekadašnjim ministrom spoljnih i unutrašnjih poslova Makedonije. U medijima u Srbiji pojavili su se naslovi poput Velika Albanija kuca na vrata, počeo rat za Veliku Albaniju, Kumanovo napadnuto s Kosova. Branka Mihajlović je Frčkovskog pitala da li se događaju u Makedoniji mogu tumačiti iz tog ugla.
Pa ja sam se načitao takvih napisa i po portalima i po četnici kreću da oslobađaju Kumanovo, pa onda Velika Albanija, počeo rat u Makedoniji, haos u Makedoniji i tako dalje. Ova vlada je to uglavnom i zaslužila. Međutim, ništa se od toga sličnoga ne događa, realno. Radi se o jednom fenomenu koji sam ja uvek govorio. Svaka vlada VMRO dopomenana završava u etničkoj tenziji. To je pravilo u Makedoniji. Oni jednostavno ne znaju da vladaju u multikulturnoj državi i vladaju korupcijom, kriminalom, čak korumpiraju i Albance. To se na kraju ovde uvek završava u nekakvoj tenziji.
Da li to znači da vi kažete da je ovaj sukob insceniran?
Ne, ne kažem to jer ne znam od toga. Ako je insceniran, onda su izgubili kontrolu zbog toga što su 6 smrtnih slučaja do jutro, to je loš scenario. I onda ne znate ni koliko civila i što je sve tamo izginulo dalje, jedna atmosfera koja je u panici u Kumanovu i šire, onda tenzija između Makedonaca i Albanaca barem jednim delom, onih koji veruju u euro, to je loša kombinacija generalno i u principu ako oni misle, ako vlada misli da će dobiti sada mandat da to sređi, odnosno će međunarodna zajednica reći vi to sredite, mi stojimo, i oni se varaju u tome.
Ministarka policije je gospodine Frčkovski rekla da je grupa naoružana, teroristi kako ih ona naziva, došli iz jedne strane zemlje i iz Makedonije.
Da, to je aluzija na učenike iz Kosova i ona iz ove jedinice koja je bila na Butovnici iz 2001. godine. Nije u stvari teško ovde naći grupe koje nisu zadovoljne sa participacijom Albanaca u vladi. Međutim, njihov komandant, jedan od tih takozvanih komandanta, direktno upućuje strelu prema Ahmeti. Ahmeti da iziđe iz vlade ili će biti rat u Makedoniji. To je njegova teza, recimo. Prema to ja mislim da, u stvari, da je neuspeh upravljanja zemljom stvara klimu u kojoj se razne grupe, da li organizovane, poleorganizovane, došle s polja, iznutra, to je sad manje važno, nalaze teren da mogu to s nekim planom raditi. To je problem stvari. Oni su to uradili na sljedeći način. Ponižavanje Albanaca u vladi, korupcija njihova, stvara frustraciju kod Albanaca. 52% makedonskih Albanaca nisu predstavljeni uopšte u politici. To nezadovoljstvo koje postoji, kulminiše sa ovakvim incidentima. To nema veze sada sa konceptom Velike Albanije, Kosovom, Albanijom i tako dalje. To je frustracija unutar makedonskih Albanaca i jednim delom upućena prvenstveno prema njihovim predstavnicima u vladi.
Ako je to stvar unutrašnja Makedonije, šta predviđate? Da li se stvar može smiriti ili može eskalirati? Ja sam čula jedno od mišljenja da ni Albanci ni Makedonci u većini nisu naseli na tu igru i da su oni sačuvali prisebnost. Da li je to zaista takva atmosfera?
Da, to je u stvari tačno. Nijedna politička partija Albanaca, niti njihova populacija u Kumanovu, čak i u tom naselju, nije u nameri da podrži, da to ekspandira. Međutim, znate šta, ove će bande da se smatraju sada poraženim kad ovo završe i oni su najavili da će biti drugih incidenta. Tako to nije moguće isključiti incidente. S druge strane, ono što je opasno je igra VMRO-a da oko mobilizacije Makedonaca nasuprot Albancima kao način njihovog opstajanja na vlasti. To je opasna karta. Optužuje opoziciju da je deo tog plana destabilizacije stranci. Izjava našeg takozvanog predsjednika je da je opozicija EU i NATO, znači čitajte NATO zlikovci još manje, kriva za krizu u Makedoniji. Međutim, mislim da jednostavno oni neće uspjeti u tome.
Da li postoji opasnost, ja moram to da vas pitam, da se prelije naselje u region, u Srbiju, na Kosovo?
Ne verujem. Ovo će ostati incidenti tuk tamo u Makedoniji. Mi imamo sada jedan veliki protestan miting opozicije 17. Mi smo htjeli zajedno sa Albancima protestirati protiv vlade. Vlada radi da razbije tu zajedničku poziciju građansku Makedonaca i Albanaca. To je politička odgovornost koja me pravi gnevni, moram da kažem.
Za Radio Slobodna Evropa govorio je profesor iz Skoplja Ljubomir Frčkovski. Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org. Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Kumanovu od jutros mirno, na teritoriji opštine neradan dan, u Makedoniji dan žalosti. Vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti, saopštio ministar odbrane. Ne postoje indicije da će se sukobi preneti u Srbiju, navode u Vojno-bezbednosnoj agenciji. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Oko 1400 imigranata spaseno kod obala Indonezije i Malezije. Ministri financija eurozone razgovaraju o uslovima za pomoć Grčkoj.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je zaštitnik građana Saša Janković za vlast u Srbiji postao državni neprijatelj broj 1. Sagovornici su čelnici dve nevladine organizacije iz Beograda, direktor Jukoma Milan Antonijević i direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da je nalog za kampanju došao od samog Vučića?
Da, naravno, kada pogledate sve elemente ove kampanje, to su i mediji i pojedinci koji ovakve stvari ne mogu raditi bez nekog odobravanja sa vrha. Vi nemate u Srbiji više vrhova. Kada pogledate i samo neograđivanje Aleksandra Vučića od ovakve kampanje, govori u prilog tome da on i podržava kampanju, a verovatno i na određeni način podstiče sve one koji se uključuju u kampanju da na ovakav način u njoj učestvuju. To govori stvarno o neizgrađenosti institucija, o mogućnosti da na određeni način vi direktno utičete na medije, da imate medije koji su spremni da uđu u ovakvu kampanju, i to stvarno ostavlja Srbiju u stanju u kojoj je moguće slične kampanje voditi protiv svakoga ko na određeni način ugrozi vlast i negde se gubi ta nezavisnost ka kojoj težimo.
Gospodine Popoviću, mislite li vi da je ova kampanja koordinisana iz samog vrha vlasti?
U Srbiji je takav sistem da vi nemate više vrhova, to je da prosto je napravljena jedna piramida koja dosta autoritarno funkcioniše. Preneto iskustvo koje već vlada u samoj Srpskoj naprednoj stranci, samo je sad preneto na državu, vi imate jednog čoveka na čelu tog sistema i koliko mi možemo da vidimo, on se pita bukvalno o svemu. Ja ću vas podsjetiti da smo mi čekali da se gospodin Vučić vrati iz inostranstva da bismo saznali nivo aflatoksina u mleku.
pored svih institucija koje imamo u ovoj zemlji. Tako da ja mislim da je apsolutno nezamislivo da ovakva kampanja nije koordinirana i naređena sa samog vrha, to jest lično od Aleksandra Vučića.
Međutim, postavlja se pitanje zašto Srpska napredna stranka, ako joj toliko smeta Janković, nije do sada smenila gospodina Jankovića, jer ona ima nadmoćnu većinu u parlamentu. Gospodine Popoviću, da li se oni boje Evropske unije?
Pa ja mislim da je to svako jedan od razloga. Svakako se boje Evropske unije, jer vrlo bi teško, pogotovo u kontekstu pregovora o poglavlju 23, znači o pravosuđu i osnovnim slobodama, vrlo bi teško obrazložili Evropskoj uniji zašto smenjuju čovjeka koji je svoj posao obavljao kako treba.
Gospodine Antonijeviću, mislite li vi da se u slučaju Saše Jankovića na izvestan način vlast boji reakcija Evropske unije, mada moramo reći da je Evropska unija do sada mnoge stvari progledala kroz prste ovoj vlasti nadajući se da će se srediti stanje oko Kosova. A mislite li da je ovo tačka preko koje Brisel ne bi prešao?
Verujem da jeste tačka preko koje Brisel ne bi prešao. Pogledajte izveštaje Evropske komisije o napretku Srbije i vidjet ćete pohvalne ocene rada samog zaštitnika građana i drugih nezavisnih institucija koje su u proteklim godinama izgradile svoj kredibilitet. Čudilo bi da se država koja ima takve ocene o zaštitniku građana odluči na njegovu smenu iz konkretno političkih razloga, ne iz nekih razloga koji su vezani za stručnost. I verujem da bi Evropska unija oštro to zamerila i da u ovom trenutku kada se očekuje otvaranje poglavlja 23, takav potez većine u Skupštini ne bi bio dočekan sa odobravanjem i mogao bi usporiti i neke procese evropskih integracija, što očigledno u ovom trenutku nikome nije u interesu.
Gospodine Popoviću, može li se reći da je kampanjom protiv Saše Jankovića vlast u stvari pucala u vlastitu nogu? Oni su hteli da daju primer svim budućim javnim ličnostima koje bi pokušale da nešto urade kao Saša Janković, da im pokažu kako će proći, i umjesto u stvari da uplaše čovjeka, oni su dobili protivnika sa kojim ne znaju sad kako da izađu na kraj.
Ja mislim da ovo, kad se posmatra sa pozicije čistog interesa vladajuće stranke, mislim da ovo jeste svakako autogol. I jeste jedan, da kažem, i da se stavimo u njihove cipele i da posmatramo to njihovim očima, ako su ih htjeli političke poene, izabrali su potpuno pogrešan način da to urade, a također nisu, čini mi se bar, i to jest nadam se, nisu poslali tu poruku svim drugim ljudima da treba da se plaše i da treba da dva puta razmisle pre nego što urade svoj posao, ako im se posao sastoji u kontroli vlasti ili u davanju ocena o stanju ljudskih prava u Srbiji. Tako da mislim da se jesu preračunali, samo je pitanje da li i oni to tako vide i da li će oni izvući pouku iz ovoga, to je da li smo prisustvovali posljednjoj hajci ovakve vrste u Srbiji, što bi bilo dobro, ili ćemo ipak morati da istrpimo još neke slične ili iste pogrome u budućnosti, što će svakako uticati i dalje na snižavanje stepena ljudskih prava u Srbiji.
Saša Janković očigledno nije uplašen, ne misli da da ostavku i neće se povući i pored najstrašnijeg ataka koji je izvršen na njegovu ličnost. E sad, da li će vlast i Vučić iz ovoga izvući neku pouku, pa će shvatiti da ne treba da nastavljaju kampanju i pustit će Jankovića da radi svoj posao, ili će nastaviti kampanju?
Pa mislim da će, ako ne ovu, da će čekati svaki pogodan moment da otvore neko novo pitanje, da otvore novi sukob sa gospodinom Jankovićem. Mislim također da će u velikoj meri opstruirati instituciju zaštitnika građana, njen rad, kontrole koje ona vrši. Podsjetiću vas, to su jako osjetljive kontrole. Saša Janković ima pristup bukvalno svakom dokumentu koji ova država proizvede, uključujući najtajnije dokumente svih obaveštenih i bezbednosti službi u ovoj zemlji. Tako da oni imaju ogroman dijapazon mera na raspolaganju da spreče da radi svoj posao, da ga prosto onemoguće, i vidjet ćemo u narednim mjesecima kako će se to sve razvijati.
U slučaju Saše Jankovića javnost kao da se probudila, pa je veliki broj udruženja i uglednih pojedinaca ustao u odbranu Jankovića i pojedini mediji, kažem pojedini jer je većina učestvovala u kampanji, dali su prostor onima koji su branili Jankovića. Mislite li, gospodine Antonijeviću, da javnost koja je do sada bila dosta ravnodušna prema akcijama opozicije prvi put vidi ličnost iza koje vredi stati?
Očigledno da, kada pogledate spisak imena svih onih koji su se odlučili da daju podršku ovom apelu za prestanak ovakve kampanje protiv Zaštitnika građana, vidite ljude koji se dugi niz godina nisu odlučivali na neko javno pojavljivanje, znači svih sfera, od umetnosti pa do ljudi koji su iz nauke itd. Vidite tu da se veliki broj ljudi probudio, da žele svoj potpis da stave prvi put posle toliko godina iza nekog apela i da možda ovo jeste ta tačka preko koje će se prelamati dalji razvoj demokratičnosti zemlje i moguće da to ta neka crvena linija koju javnost ne želi da pređe i koju široki spektar ljudi koji imaju karijere iza sebe ne žele da pređu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prelazimo na drugačije teme. Premijer Srbije Aleksandar Vučić juče je penzionerima dao obećanje da će
gotovo svi penzioneri ili svi penzioneri pre kraja mandata ove vlade imaće više penzije nego što su ikada imali.
Koliko su međutim penzioneri kojima su primanja smanjena za 10% spremni da poveruju? Koliko su to spremni da poveruju penzioneri sa najnižim primanjima u Kragujevcu koji, kako javlja naš Branko Vučković, štede na hrani i lekovima?
Ratko Tomašević, predsednik Kragujevačkog udruženja penzionera, kaže za Radio Slobodna Evropa da se od prosečne penzije ne može živeti, ali da se penzioneri snalaze štedeći na sebi kako bi odvojili nešto novca i za mlađe članove porodice.
To ne može da se živi, ko kaže da može se živi od 200 evra danas u Evropi, razumete, i u Srbiji. Ali ljudi se snalaze na razne načine, gde se tu manje jede, manje se kupuje odeće i obuća, manje se kupuje lekova, u stvari štedi se na sebi, znate, da bi se možda druga i treća generacija pomogla.
Naš sagovornik dodaje da je jedino pozitivno u vezi sa penzijama što one redovno stižu 10. i 20. i petog u mesecu i da je to značajno i za ostale članove porodice, a ne samo za penzionere. A koliko se teško živi od penzija najbolje ilustruje slika koja se upravo tih datuma može videti u jutarnjim časovima ispred kragujevačkih banaka, gde penzioneri u redovima čekaju isplatu.
Pare nestale, nema pare i onda jedva čekamo da primim.
Zato što nemamo ni dinara.
Treba da platim grejanje, gas i sve živo da platim, i struju i đubre i vodu i šta da jedem.
Može 10 dana, a za oni 20 kako se snađemo.
Odričemo se svega, ekonomišemo do kraja, ali nemamo sa čim. Važno da plaćamo dažbine, a dažbine su veoma velike.
Mleko nisam kupila, nisam kupila sok, svega sam željna, mesa, svega sam željna.
Nikad penzioneri nisu gore živeli. I nikada ovako nije bilo, nikada lošije nismo živeli.
Najmanje penzije u Kragujevcu iznose samo 5.000 dinara i to su porodične i poljoprivredne penzije, a 5.200 kragujevačkih penzionera prima manje od 13.170 dinara mesečno. Zbog toga je jedna od prioritetnih aktivnosti Kragujevačkog udruženja penzionera upravo pomoć tom delu populacije.
Dodeljujemo gratis paket, sad smo skoro dodelili 430 paketa gratis po 12,5 kilograma. Malo higijene, malo hrane tim najugroženijim penzionerima. Šaljemo 295 penzionera u 25 banja Srbije besplatno. Zatim dajemo pozajmice, imamo 1717 članova takozvanog fonda, pozajmnog fonda 1%, gde penzionerima se odbije 1%, ima pravo pozajmicu od 10 do 20.000, bez kamate, normalno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Stigli smo i do samog kraja emisije, gde još jednom kratko podsjećamo na najvažnije vesti. U Kumanovo jutro smirno, na teritoriji opštine neradan dan, u Makedoniji dan žalosti. Vojska Srbije podigla nivo borbene gotovosti, saopštio ministar odbrane. Ne postoje indicije da će se sukobi preneti u Srbiju, navode u Vojno-bezbednosnoj agenciji. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine o energetici. Oko 1400 imigranata spaseno kod obala Indonezije i Malezije. Ministri i financija Eurozone razgovaraju o uslovima za pomoć Grčkoj. Vreme danas uglavnom oblačno, s temperaturom do 22 stepena. A naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjan Zorić. Prijedan dan.